hablamos de Terreno Gris, FM con programa Os Burlao. El equipo que realiza este programa está formado por Moreris, Alexia, Laura, Andrea, Daniel, Miguel y Miriam, de segundo de SOA.
En esta ocasión, Os Burlao, hemos contarvos algunas noticias relacionadas con el objetivo de desenvolvemento sostible número 16. Ya sabéis, la paz, justicia e instituciones sólidas. Realizaremos una entrevista a una inmigrante de nuestro barrio y luego de una pausa publicitaria trataremos sobre algunos casos de brutalidad de policial.
Un gran porcentaje de la población residente en Galicia es inmigrante y la mayor parte sin trabajo. Tenemos la suerte en este momento de tener a boa compañía de Fatu Sar. Ela leva 13 años en Coruña e imos contar coa súa presencia nesta hora.
Bos días, Fatu. A que edad chegastes a Coruña?
Cheguei a Coruña con 7 anos.
De onde eres ti e a túa familia?
Somos de Senegal.
Costouche acostumbrarte a esta nova experiencia?
Ao principio sí, porque non coñeces a nadie ni nada, pero despois xa te acostumas, faz amigos e todo ben.
Tes a toda a túa familia contigo?
Non, só o meu pai, a miña tía e as dúas irmáns, pero somos moitos.
Presenciaches algunha que outra situación de rechazo por parte de outras persoas que non son da túa raza e cor?
Sí, claro.
Por que crees que aos inmigrantes se lles fai máis difícil a vida noutro país con respecto ao traballo?
Porque sempre é difícil aceptar que outras persoas teñan algo que ti non tes e máis se son persoas de fora. É como se ti estás no teu país, non tes traballo e te ves outra persoa de outro país que ten traballo, pois a túa mente te di que non é xusto e todas esas cousas, pero para encontrar traballo tens que moverte para encontrarlo.
Os teus pais tiveran dificultades a hora de buscar traballo? Isto trouxo consecuencias na túa familia?
Pois a verdade é que meu pai viño moito antes de que eu viñera a España, entonces supoño que foi difícil encontrar traballo, pero cando eu viña xa todo era estable.
Que pensas das persoas que tratan os inmigrantes por desigual?
Non as considero, simplemente non me importan, me da igual.
Os perdoarías?
Sí, bueno, eso é o peor para eles, porque eu non me perdo nada, eles sí se perden coñecer outras persoas diferentes.
Agora que acabaste o instituto, que estudas ou pensas estudar?
Pois estou facendo un ciclo superior en restauración, mentras traballo polas mañás, e despois non sei se o ano que ven vou seguir co mesmo ou vou facer guía turística. Aún non teño decidido, teño 2 meses para pensar.
Queres facer algo para axudar a túa familia?
Sí, claro, por eso estou aquí.
Axudastes ademais inmigrantes?
Sí, traducía a xente que non entendía, que viña sobre todo das pateras, que non entendía español, non sabía direccións de ningún sitio, non sabía onde quedase. Eu que coñecía a xente, presentáballe a persoas onde se podían quedar a dormir ou traducíalle se había un problema con a policía, me chamaban para falar con a policía e traducir, todas esas cousas.
Que sentiches ao facelo?
Ben, sentirme a gusto, porque se fora ao revés, se me pasara a mí, gustaríame que alguén me axudase.
Moitas grazas pola túa colaboración, Fatu.
Gracias a vosotros.
Di no al bullying, di no a la discriminación, di sí a los derechos.
Si quieres contribuir con el mundo que queremos, envía un SMS con la palabra paz a 2030 aquí.
Muy buenas tardes o mañanas, desde donde nos escoiten. Eu son o vosso presentador, Daniel Enrique Rosua López, Nique para os amigos. Trouxo vos esta noticia dende a sede de Radio Radios Burlaos. Quen habrá elexido ese nome? A brutalidade policial. Ese é o tema da miña noticia. Un tema tan bello como o corpo de policía mesmo. Oímos destas noticias todos os meses, normalmente dos Estados Unidos e Norteamérica. E case sempre cun contexto racial. Pero últimamente, coa crise migratoria, aquí mesmo, en Europa, o mismo problema preséntase cos pobres inmigrantes. Sirios ou egipcios que son brutalizados a diario. Pero se te dixera que isto leva pasando en España moito máis tempo, como te quedas? Si é, aquí mesmo, en Ceuta, encontrase a fronteira entre África Salvaxe e Misericorde, é unha cidade paradiso. E de só poden verlo por detrás de 5 verxas, que naturalmente tratarán de pasar coas súas familias, custe o que custe. E normalmente, lles custe unha paliza ou mesmo a morte. En verdade somos civilizados. En verdade somos a salvación desta xente. Non, se non cambiamos a nosa actitude, non. Antes de arranxarlles a eles, arranxémonos nós e poñámonos un manto protector sobre esta xente en vez de tapar os nosos ollos con el mentes eles, mentes miles sufren. Sé humano, axúdalles.
Cada día, millóns de nenos sofren acoso escolar en todas as partes do mundo e pensamos que ia sendo hora de atopar a maneira de que estos nenos loiten pola súa liberdade.
Decidimos crear unha escola na que só os nenos e nenas anteriormente ou actualmente acosados poden estar matriculados para que así disfruten de aprender sen que teñan medo de entrar pola porta a causa do bullying provocado por algúns da súa aula.
Se queres matricular a teu fillo ou filla, chama ao 981-32-46-82. 981-32-46-82.
Bueno, isto ha chegado ao seu fin. Grazas por escoitarnos. Esperamos que teñamos transmitido unha ensinanza.
Así é. Isto é para que tomen conciencia do que está pasando no mundo, de cantos sofren a diario mentras nos vivimos en paz.
Bueno, esto ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. Esperamos que les hayamos transmitido un buen silencio.
Así es. Esto es para que tomen conciencia de lo que está pasando en el mundo, de cuánto sufren a diario mientras nos vivimos en paz.
Pero no estamos aquí para darles só malas noticias. No, estimados radioescoitas, no es así. O que queremos no es entristecelos. Y por eso es que somos lo que somos.
Somos los Burlaos. Y esta es nuestra música.
Prometo ver la alegría y escarmentar de la...